Дәурен бер қажолы Мәжнүн өлең. Өзін өзі өлеңіне өртеткен өмір сүру қандай қиын ақын бұл. Ең ақыры аяқ асты селтеткен сезімді де жасыруға қақын жоқ. Сезім өліп жүргенде безіп көктем, бұл неткен түс жанымды езіп кеткен. Ес ақылым шығарып жынды адамдай, есіміңді ерніме ешіп кеткен. Сыйлаған тәңірдей өрше бер, сүйгенім бір ғұмыр болса егер. Оның да өзі тек көзіңнің бір тамшы жасымен өлшенер. Осы да түсінбеді көрем деген, азабы көрген сайын терең деген. Мінекей түн ортасы тағы отырмын, жанымды арашалап өлеңменен. Қара басым арыла алмай күнәдан, кешір менің сәттерімді жылаған. Есім шығып ақылымнан адассам, сүйдім сені. Сүйгеніндей бір адам. Құдай ау, қандай ғажап түседі бұл. Ойласам көңіліме түседі нұр. Жанарыңды алмай жанымда тұрдым, жалқы бір сәтте құлаған. Сыйсам да ішіне қалын қабірдің, қимаймын сені бір адам. Толтырмайтын толайым көңіл кемін, өтірігім сияқты өмір менің.